Բեյբին անմիջապես տաքսի նստեց ու գնաց հյուպատոսարան, բայց այնտեղ նույնպես ոչ ոք չկար։ Միայն երեք հոգնած ուժասպառ կանայք աստիճաններն էին քերում։ Նա չկարողացավ նրանց հասկացնել, որ ինքն ուզում է հյուպատոսի տան հասցեն, և տագնապի հանկարծակի նոպայի մեջ վարորդին հրամայեց քշել դեպի բանտ։ Վարորդը չգիտեր այդ բանտի տեղը, բայց միշտ ուղիղ աջ ձախ բարերի միջոցով Բեյբին հասցրեց նրան հարկ եղած վայրը, ուր իջնելով ընկավ ծանոթ նրբանցքների լաբիրինթոսը։ Բոլոր շենքերն ու նրբանցքները իրար նման էին։ Ինչ-որ մի նրբանցքից դուրս գալով նա հայտնվեց Իսպանիա հրապարակում, American Express Company շենքի դիմաց։ Տեսնելով American բառը, նրա սիրտը ուրախությունից թպրտաց։ Պատուհաններից մեկում լույս կար։ Բեյբին արագանցավ հրապարակը, քաշեց դուռը, բայց այն փակ էր։ Ներսի ժամացույցը ժամը 7-ն էր ցույց տալիս, և այստեղ նա հանկարծ հիշեց Քոլիս Քլեյին։ Պատահմամբ նա գիտեր այդ հյուրանոցը։ Կարմիր, թավշապատ, հնամենի մի հյուրանոց, Էքսելսիորից քիչ հեռու։ Հերթապահկինը բարյացակամ չէր և չուզեց անհանգստացնել պարոն Քլեյին, ու չթողեց, որ օրիորդ Վորենը մենակ գնա նրա սենյակը։ Վերջապես համոզվելով, որ այստեղ սիրային գործ չկա, ուղեկցեց Բեյբին Քլեյի մոտ։ Քոլիսը մերկ պառկած էր անկողնին։ Նախորդ գիշերը հարբած էր եկել, և արթնանալով անմիջապես չհասկացավ իր մերկ լինելը։ Ապա համեստաբար փորձեց շտկել գործը, և վերցնելով շորերը գնաց լողասենյակ, շտապակնվեց, քթի տակ մրթմրթալով «Սատանան տանի, երևի ինձ մերկ տեսավ»։ Մի քանի տեղ զանգահարելուց հետո գտան բանտի հասցեն և շտապեցին այնտեղ։ Խցի դուռը բաց էր, իսկ դիքը փռված էր պահակատանաթոռին։ Ոստիկանները լվացել էին նրա դեմքի արյունը, կարգի բերել շորերը, գլխարկը քաշել գլխին։ Բեյբին դողահար կանգնած դռան շեմին նրան էր նայում։ «Պարոն Քլեյը կմնա այստեղ», ասաց նա, «իսկ ես կգնամ հյուպատոսարան, հետո բժիշկ կբերեմ»։
«Լավ»։
«Հանգիստ մնա»։
«Լավ»։
«Ես շուտով կգամ»։ Նա նորից գնաց հյուպատոսարան։ Այժմ արդեն 8-ն անցեր, և նրան թույլատրեցին նստել ընդունարանում։ Ժամը 9-ի մոտ հյուպատոսը եկավ, և Բեյբին, անզորությունից ու հոգնածությունից ջղաձգված, կրկնեց իր պատմությունը։ Հյուպատոսը անհանգստացավ, քարոս կարդաց նրա գլխին օտար քաղաքում վեճի բռնվելու վտանգի մասին, բայց ավելի շատ նրան հուզում էր այն հարցը, որ Բեյբին չմնար իր սենյակում։ Նրա ծերունական աչքերում Բեյբին հուսահատորեն կարդաց հնարավորին չափ այդ պատմությանը չխառնվելու ցանկություն։ Ժամանակ չկորցնելու համար Բեյբին զանգահարեց բժշկին, որ սա գնա դիքի մոտ։ Այցելուները շատանում էին, իսկ մի քանիսին նույնիսկ թույլատրեցին մտնել հյուպատոսի առանձնասենյակը։ Կես ժամ անց Բեյբին, որսալով հերթական այցելուի դուրս գալու պահը, քարտուղարին հրելով սենյակ խուժեց։ «Զարմանալի է, ամերիկացուն ծեծում են, մահվան դուռը հասցնում, բանդ գցում, իսկ դուք այստեղ տեղից անգամ չեք շարժվում որոքնեք»։
«Մի րոպե, տիկին»։
«Ես բավական երկար սպասեցի, հենց հիմա եկեք ինձ հետ բանտ ու ազատեք նրան»։
«Տիկին,
մենք ճանաչված մարդիկ ենք Ամերիկայում»։ Նրա բերանը դաժան արտահայտություն ստացավ։ «Հետագա անախորժություններից ենք խուսափում»։ «Ամեն դեպքում ես հոգ կտանեմ, որ հարկ եղած տեղում իմանան այս գործի նկատմամբ ցուցաբերած ձեր անտարբերության մասին»։ «Եթե իմ քրոջ ամուսինը բրիտանական հպատակ լիներ, ապա նա վաղուց արդեն ազատ կլիներ»։ «Բայց ձեզ ավելի շատ է անհանգստացնում, թե ինչ կմտածի ոստիկանությունը, քան այն, ինչի համար որ դուք այստեղ նշանակված եք»։
«Տիկին»։
«Հենց հիմա դրեք գլխարկը, գնացինք»։ Գլխարկի մասին հիշատակությունը հյուպատոսին տագնապի մեջ գցեց։ Նա սկսեց շտապ մաքրել ակնոցը, քրքրել թղթերը, բայց անօգուտ։ Գազազած ամերիկուհին կանգնած էր գլխավերևում, և հյուպատոսը չկարողացավ ընդդիմանալ այդ խելահեղ, անսանց վարք ու բարքին, որը կոտրեց մի ամբողջ ցեղի բարոյական ողնաշարը, և մի ամբողջ մայր ցամաք վերածեց մանկամսուրի։ Նա զանգահարեց փոխյուպատոսին։ Բեյբին հաղթանակ էր տարել։ Դիքը նստած էր արևի շողերի մեջ, որոնք առատորեն հորդում էին պահակատան պատուհանից։ Քոլիսը և երկու ոստիկան նրա կողքին էին։ Բոլորն էլ անհամբեր սպասում էին ինչ-որ բանի։ Մի աչքով Դիքը տեսնում էր ոստիկաններին։ Նրանք տոսկանացի գյուղացիներ էին, վերին կարճ շրթունքով։ Եվ Դիքը դժվարանում էր անցյալ գիշերվա դաժանությունը վերագրել նրանց։ Նրանցից մեկին նա ուղարկեց մի շիշ գարեջուր բերելու։ Գարեջրից նրա գլուխը պտտվեց, և ողջ միջադեպը մի պահ զավեշտական երանգ ստացավ։ Քոլիսն այն կարծիքին էր, որ անգլուհին ինչ-որ ձևով առնչվում էր այդ գործին։ Բայց Դիքի կարծիքով աղջիկը անհետացել էր նախքան պատահարը։ Քոլիսը դեռևս ուզված էր այն փաստից, որ օրիորդ Ուորենը տեսել էր իրեն մերկ։ Դիքից ասումը աստիճանաբար ետ եկավ, և նա զգաց հանցագործի իրան սահման պատասխանատու զայրույթը։ Այն, ինչ պատահել էր, այնքան սարսափելի էր, որ միայն կփրկեր ամեն ինչ ջնջելը։ Բայց դա անիրականանալի էր, և նա հուսահատվեց։ Սրանից հետո այլ մարդ կդառնար, և այդ խառնաշփոթ վիճակում արտառոց պատկերներ էր հորինում իր ապագայի մասին։ Այդ ամենի մեջ խառներ աստծու մատը։ Ոչ մի հասուն արիացի օգուտ չի քաղել նվաստացումից։ Երբ նա ինքն իրեն ների, այն ժամ այդ հանցանքը կդառնա իր կյանքի մի մասը, կնույնանա իր ստորացման հետ։ Մի եզրակացություն, որ անօգուտ էր տվյալ դեպքում։ Քոլիսը սկսեց խոսել հատուցման մասին։ Դիքը տարուբերեց գլուխն ու լռեց։ Ոստիկանների լեյտենանտը, արթուկված, մաքրված և կայտառ, ներս մտավ մի այնպիսի թափով, որ երեք հոգու կբավականացներ։ Ոստիկանները շարք կազմեցին։ Տեսնելով գարեջրի դատարկ շիշը, նա լուտանք թափեց նրանց գլխին։ Նոր եռանդով լեցուն, նրա առաջին գործը եղավ հրամայելը, որ գարեջրի շիշը դուրս տանեն։ Դիքը նայեց Քոլիսին ու ծիծաղեց։ Փոխյուպատոսը Սվոնսոն անունով գերհոգնած մի երիտասարդ ժամանեց, և նրանք ուղևորվեցին դատարան։ Քոլիսն ու Սվոնսոնը Դիքի երկու կողմերում, իսկ ոստիկանները ետևից։ Դեղնավուն մշուշ էր իջել վաղորդյան օդում, հրապարակներում, իսկ կամարների տակ խռնվել էին մարդիկ։ Դիքը գլխարկը քաշելով ճակատի վրա սկսեց քայլել այնպես արագ, որ կարճոտն ոստիկաններից մեկը վազելով առաջ եկավ ու բողոքեց։ Սվոնսոնը հարթեց գործը։ «Ես ձեզ ամոթով թողի, չէ՞», զվարթ հարցրեց Դիքը։ «Լավ է, ձեզ չեն սպանել», շվարած ասաց Սվոնսոնը։ «Հավանաբար ձեզ բաց կթողնեն այս անգամ. բայց եթե դուք իտալացի լինեիք, մի երկու ամիս կնստեիք բանտում, և այն էլ ինչպես»։ «Դուք երբևէ բանտ նստել եք»։ Սվոնսոնը ծիծաղեց։ «Նա ինձ դուր է գալիս», հայտարարեց Դիքը Քլեին։ «Շատ հաճելի երիտասարդ է, և մարդկանց լավ խորհուրդներ է տալիս. բայց գրաս կգամ, բանտ նստած կլինի, գոնե մի շաբաթով»։ Սվոնսոնը ծիծաղեց։ «Ես ուզում եմ ասել, որ պետք է զգույշ լինել. դուք այս մարդկանց չեք ճանաչում»։ «Շատ լավ եմ ճանաչում», գրգռված ընդմիջեց Դիքը։ «Անիցյալ սրիկաներ են»։ Նա շրջվեց դեպի ոստիկանները։ «Հասկացաք»։ «Ես այլևս չեմ գա ձեզ հետ», շտապ ասաց Սվոնսոնը։ «Ես այդպես էի պայմանավորվել ձեր կենու հետ. մեր դատապաշտպանը ձեզ կդիմավորի վերևում, զգույշ եղեք»։ «Ցտեսություն»։ Դիքը սիրալիր թոթվեց նրա ձեռքը։ «Շատ շնորհակալ եմ. ձեզ լավ ապագա է սպասում»։ Կրկին անգամ ժպտալով, Սվոնսոնը առաջ անցավ, վերստին դեմքին տալով անբարեհամբույր պաշտոնական արտահայտություն։ Նրանք մտան դատարանի բակը, ուր չորս կողմից աստիճաններ էին տանում դեպի վերնահարկի սենյակները։ Դրոշակների մոտով անցնելիս բակում կանգնածները կատաղած իրար անցան։ Լսվեցին ծաղրական բացականչություններ, սուլոցներ, ցասկոտ արհամարական ձայներ։ Դիքը զարմացավ։
«Սա ինչ բան է»՝
վախեցած հարցրեց։ Ոստիկաններից մեկը մի քանի խոսք ասաց մոտ կանգնածներին, և աղմուկը կտրվեց։ Նրանք մտան մի սենյակ։ Հյուպատոսարանի գզգզված իտալացի իրավաբանը ինչ-որ բան էր բացատրում դատավորին։ Իսկ Դիքն ու Քոլիսը դրսում սպասում էին։ Դեպի բակ նայող պատուհանի մոտ մի մարդ, որը գիտեր անգլերեն, բացատրեց նրանց ամբոխի հուզմունքի պատճառը։ Ֆրասկատի քաղաքից մեկը բռնաբարել էր ու մորթել 5 տարեկան մի աղջկա, և նրան պետք է դատեին այդ օրը։ Ամբոխը Դիքին նրա տեղն էր դրել։ Մի քանի րոպեից իրավաբանը ասաց Դիքին, որ նա ազատ է, քանի որ ըստ նրանց բավականաչափ պատժվել է։
«Բավականաչափ»՝
գոռաց Դիքը։
«Պատժվել ինչի համար»։
«Գնացինք», ասաց Քլեյը, «ոչինչ անել չեք կարող»։
«Բայց հանցանքս ի՞նչ է»։
«Վարորդների հետ կռվի եմ բռնվել, ուրիշ ի՞նչ եմ արել»։
«Մեղադրականում ասված է, որ դուք մոտեցել եք ոստիկանության գործակալին հրաժեշտ տալու ու հետո հարվածել նրան»։
«Ճիշտ չէ, ես նրան ասացի, որ խփելու եմ»։
«Ես չգիտեի, որ նա ոստիկանության գործակալ էր»։
«Ավելի լավ է հեռանաք»՝ խորհուրդ տվեց իրավաբանը։ «Գնացինք»՝ Քոլիսը մտավ նրա թևը և նրանք իջան աստիճաններով։
«Ես ուզում եմ ճառ ասել»՝
գոռաց Դիքը։
«Ես ուզում եմ բացատրել այս մարդկանց, թե ինչպես են բռնաբարել 5 տարեկան աղջկան»։
«Գուցե իրոք»։
«Գնացինք»։ Բեյբին ու բժիշկը սպասում էին տաքսիում։ Դիքը խուսափում էր բեյբիի աչքերին նայելուց, և ամենևին չհավանեց բժշկին։ Դատելով նրա դեմքի խիստ արտահայտությունից, կարելի էր եզրակացնել, որ նա պատկանում է ամենանհասկանալի եվրոպացիների, լատին բարոյախոսների դասին։ Դիքը փորձեց տալ կատարվածի գնահատականը, բայց ոչ ոք չձայնակցեց։ Քվիրինալ հյուրանոցի համարում բժիշկը լվաց նրա դեմքը արյան մնացորդներից, կեղտոտ քրտինքից, քննեց քիթը, ջարդված գողերը, մատները, ախտահանեց փոքր վերքերը և աչքին վիրակապ դրեց։ Դիքը խնդրեց մորֆինի 4-րդ հապ, որովհետև ջղային վիճակի պատճառով չէր կարողանա քնել։ Երբ դեղը սկսեց գործել, բժիշկն ու Քոլիսը գնացին, իսկ բեյբին սպասեց, մինչև անգլիական բուժարանից եկավ քույրը։ Ծանր գիշեր էր անցկացրել բեյբին, բայց գոհունակության այն զգացումը ուներ, որ ինչքան էլ անթերի եղած լիներ Դիքի անցյալը, ապա այժմ նրա վրա բարոյական գերակշռություն կունենային այնքան ժամանակ, որքան նա պետք կգար իրենց։